Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig, en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja, bo vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van die hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het. Want eers het hulle self gegee aan die Here en toe aan ons. Dit is soos God dit wil. Daarom het ons vir Titus versoek om hierdie liefdeswerk, waarmee hy vroeër by julle begin het, nou ook te voltooi. Aangesien julle alles in oorvloed het, geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Ek gee nie opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy terwille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Nou wil ek julle net raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerste wat iets gedoen het nie. Julle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Maar die werk, maak die werk nou ook klaar. Die ywer om uit julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te help nie, maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek ly. Dan as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig. Daar staan ook geskrywe, die met baie het nie te veel gehad nie en die met 'n bietjie nie te min nie. Wanneer julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Aan die hand van die kernwoorde uit die akroniem JOEL wil ek graag voetspore en handmerke uitwys. Na die woord van die Here toe gaan en uiteindelik vir ons die oortuiging gee van wat ons werklik moet doen. Dit gaan toch oor liefdadigheid. Dit gaan oor liefde wat oorgaan in dade. En dit gaan oor mense wat saamspan om geld by mekaar te maak, om mense wat nie het nie te help. Dis Joel. Maar is dit nie wat die Bybel sê nie? Is dit nie vir jou bekend nie? Hier is voetspore en handmerke. Hier is iets van die genade van die Here. Want hierdie saak lê naby in die hart van God. Die Bybel is vol van versorging aan die behoeftiges. In die Ou Testament word daar reëls gegee oor oeste wat nie alles ingesamel word nie. Oor die omgee vir mekaar. Oor hoe ons teenoor arme mense moet optree. Die Bybel is toch vol daarvan dat liefde nie net woorde kan wees nie, maar dade moet wees. Jakobus skryf daaroor. Johannes skryf daaroor. Liefde is om te doen, anders is dit nie liefde nie. Hier in 2 Korintiërs gaan dit daaroor. Dit gaan oor gelowiges wat oor die hele wêreld moet by mekaar maak, omdat daar in Jerusalem een gemeente is wat swaar kry. En nou is Paulus besig om die gelowiges in Korintiërs aan te moedig om dit te doen. Hy, die apostel van die heidene, van die nie-Jode, het soen toe gegaan, en al wat Petrus vir hom gevra het staan daar in Galasiërs, is dat ons nie die armes onder ons moet vergeet nie. En ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdienst beywer. Sommige sê Paulus was daar ook so bietjie ook in sy gewete geraak, want is hy wat die gelowiges uit Jerusalem vervolg het aanvanklik. Die feit is, daar is nood onder mense, onder gelowiges, en met liefde moet daar opgetree word. En nou word die kerk van die destydse wêreld in Macedonië by mekaar gemaak om ook vir hierdie saak te gee. Liefde is 'n kernwoord in God se woord en in die gedeelte vers 7 en vers 8. En dit koppel ook liefde en ywer aan mekaar. Paulus sê julle het vroeër die voorneme gehad om te gee. Nou spoor ek julle net aan om die daad by die woord te sit, die daad by die gesindheid te sit. Julle die regte voorneme, doen dit nou. Is dit nie presies wat die koms van Jesus Christus ons leer nie? So lief het God die wêreld gehad, dat hy nie gestop nie, dat hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het, sodat sondaar mense kan lewe. Ware liefde is dit. Daadliefde. Liefde wat 'n verskil maak. Vers 9 sê, julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Hy wat ryk was, het arm geword. Dis liefde. Verstaan jy? Dat die liefdadigheid van Joël, hoe jy ook al daaroor oordeel, waarvan hy die lig van die woord van God, 'n baie dieper betekenis het as Joël. Want God wil hê dat daar in liefde met dade versorging moet wees, en dat mense moet saam maak om te gee. So kom daar gelykheid. So aktueel vir ons in ons elke dag se lewe. So aktueel in hierdie land waar die rykes ryker word en die armes armer word. So aktueel elke dag wanneer daar mense by ons voordeure is, by die sopkombuis is, wat ons raakloop, wat arm is, wat nie het nie. Dis so aktueel in 'n kerkverband waar daar gemeentes is wat swaar kry. Dis so aktueel in hierdie gemeente waar ons elke erediens 'n dankoffer vir die Here bring, sodat mense versorg kan word. Sien, so moet jou lewe wees. Liefde wat in dade oorgaan, heel jaar, elke dag, heel dag. Tweede voetspoor, onbaatsigtigheid. Dit beteken dat jy iets moet gee sonder om daardeur te baat, sonder om iets terug te kry. Maar vir hierdie voetspoor moet jy nogal gaan soek tydens Joël. Maak geen fout nie, die meeste mense gaan soontoe omdat hulle iets daar kry. Ja, hulle gee. Maar as hulle nie iets kry nie, sou hulle nie gegaan het nie. As dit nie oor 'n kompetisie gegaan het nie, en dit het nie oor plesier gegaan nie, dink ek nie sal Joël voortbestaan nie. Dink nie Joël in sy wese is onbaatsigtig nie. Maar maak ook nie 'n fout nie, as jy daar rondstap en jy dink aan die hele organisasie en al die aspekte daarvan, as daar 'n klomp mense vir wie dit tog onbaatsigtig is. Nie die 11,000 mense wat die konsert bywoon nie, maar die mense wat hard werk, wat hard beplan. Ja, dis daar. Ergens dofweg is dit daar. Want vir God is onbaatsigtigheid 'n hartsaak. Paulus skryf daarvan. Eintlik getuig Paulus in hierdie eerste verse net van die gemeentes in Macedonië. Sê, weet jy wat het hulle gedoen? Vers 4, hulle het uit eie beweging daarop aangedring om te mag deel hê in die liefdeswerk en die hulpbetoning van die gelowiges in Judea. Hulle het niks om daaruit te baat nie, niks nie. En ons lees hierdie mense was baie arm. Toch het hulle gegee, meer as wat verwag is gegee. Hoekom? Om iets terug te kry? Nee. Hulle het gegee. In die kassies roep die Here ons op, julle moet sonder om iets terug te verwag, julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Sonder om iets terug te verwag. Filippense 2 sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die ander een hoor ag as homself. En nie net aan jou eie belange dink nie, maar dink aan die van ander. En dan gaan hy verder deur te sê, maar dis toch die gesindheid van Jesus Christus. Hy wat die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Vers 9 gesê dit, hy wat ryk was, het arm geword, sodat julle ryk kan word. Van al hierdie woorde is onbaatsigtigheid waarskynlik die moeilikste vir ons as mense om te verstaan. Ons wil so graag dit self hê vir ons self. As daar nie vir my iets in is nie, dan doen ek dit nie. Om iets te doen, sonder net om dit te doen, is nie echt menslik nie. Om te leer is beter om te gee, as om te ontvang. Kom nie sommer nie. Koffiedrinkaksie het hiermee te doen, om te gee, om voorwaardelik te gee, want ek het om te gee. En so roep hierdie voetspoor, hierdie handmerk ons op, tot 'n lewe van onbaatsigtigheid, heel jaar, elke dag, heel dag. Oor opoffering hoef ek seker ook nie so baie te sê nie, want hier is 'n Bybelse woord. Opoffer, sê, om iets te vat en het te offer in die plek van iemand anders, tot voordeel van daardie een. Opoffering, vir baie dalk nie soveel nie, maar vir baie toch wel. Ek sien die huisouers daar sit, rondom die eerste jaars. Sien die studentenraad en HK-lede, JOL-komitee-lede, eerstejaars, opoffer. Tot die bloed loop, opoffer. Dit is een Bybelse woord. Luister wat sê Paulus van die gelowiges. Hy sê, dit was meer as wat ons verwag het, want hulle het hulle self aan die Here gegee. En toe aan ons, hulle het hulle self aan die Here gegee, en toe ook aan ons. Dit is opoffering. Opoffering aan God. Dit is so belangrik. Liefdadigheid het alles te maak met jou opoffering aan God, in die eerste plek. Ons mag nooit geld en aardse dinge en aardse hulp losmaak, van dis God wat sorg nie. Daarom moet jy eers jouself oorgee aan die Here, en jouself oorgee aan ander mense. Hoe moeilik is dit? Selfopoffering. Dit vat iets van jou. Dis nie klein geld nie. Dis nie ekstra tyd nie. Dis om keuses te maak, om dinge nie te doen nie, sodat ek ander dinge wel kan doen. Dis om keuses te maak, om geld wat ek sou gebruik het, nie te gebruik nie. Om daar geld vir iets anders of iemand anders te gebruik. Dis om van jou tyd, en jy het net soveel in jou lewe, op te offer terwille van ander mense. En nou lees ons van die gelowiges in Macedonië in vers 3, hulle was baie arm, maar hulle was oorvloedig in vrygewigheid. Sien jy die offer? Hulle het na hulle vermoë, ja, bo hulle vermoë bygedra. Is dit nie wat Jesus Christus gedoen het nie? Hoewel Christus ryk was, het hy terwille van julle arm geword, sodat julle deur armoede, uit julle armoede uit kan ryk word. Ons het dit in Efesiërs 5 gelees, lewe in liefde soos Christus julle ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik is. Hier is dit terug. Jesus Christus het hom aan God die Vader oorgegee, hy het hom aan ons oorgegee, offer in ons plek gegee. Wanneer laas het jy 'n offer gebring wat iets kos? Wanneer laas het jy opgeoffer, tyd, of geld, of moeite, wat jy moet sê, maar Eintlik sou ek dit liever vir myself wou gehou het. Hoeveel opoffering gaan in dit wat jy net nou in die sakkie hier gooi vir liefdadigheid? Hoeveel opoffering gaan in dit wat jy gegee het die afgelope tyd? Praat nie net van geld nie. Ek wil jou uitdaag om 'n slag iets doelbewus prys te gee om daarmee ander te help. Maar jy kan dit net doen as jy jouself aan die Here gee as 'n lewende dankoffer aan die Here. So moet ons lewe, opoffering, heel jaar, elke dag, heel dag. Dit bring my by die laaste voetspoor. Jy, was God daar? Jy was daar. Jy wat deel van Godse wêreld is, hier en nou. Jy, wat 'n identiteit in Christus het, van 'n verloste mens, kind van God. Jy was daar. Want jy sien, het gaan vir God ook oor mense. Het gaan vir God oor begenadigde mense. Dis hoekom hy sy seun stuur, om mense te begenadig. Wat hier gebeur het, waarvan Paulus skryf, is nie sommer maar menslik nie. En daarom begin hy in vers 1 deur te sê, ek getuig eintlik net, dat Macedoniese gelowiges begenadigde mense is. Hulle verstaan goed anders. Hulle het gekry. Hulle weet van onbaatsigtige opofferinge van liefdadigheid, maar in 'n baie dieper sin is wat jy as mens daaraan dink. Het gaan vir God oor mense, het gaan oor arme mense voor God. Alle mense wat arm voor God is, geestelik arm is. Maar het gaan ook oor mense wat nie het om te eet en te drink en aan te trek nie. Dit gaan ook vir God oor die gewers, die wat het. Want Paulus is eintlik hier heeltemal besig net om te praat met hulle wat gee. En nie met hulle wat ontvang nie. En God is met jou besig wanneer jy gee. Is besig met jou oor hoe hy wil hê jy moet gee. Dis toch hoekom Jesus Christus toe gekom het, dat die genade van God sigbaar, helder kan word in ons lewe. Dat ons skatryk kan word, al het ons nie 'n sent op ons naam nie. Dat ons kan deel in die totale versorging van Vader, Seun en Heilige Gees, die genade, die volheid van die genade om te weet, alles behoort aan die Here, ek het niks nie, ek het net van die Here ontvang, en ek gee dit terug aan die Here. Die genade, om iets te begin verstaan van die saliger om te gee, as om te ontvang, iets te kan begin verstaan van opoffering, van onbaatsigtigheid. Ken jy die genade van die Here Jesus Christus in jou lewe? Anders help hierdie preek jou niks. Maar as jy 'n begenadigde is, as jy die genade in Jesus Christus ken, sal jou lewe verander. Sonder dit sal jy nie verder kom as Joel van die naweek nie. Sal vir jou ietsie sê, maar jy sal sukkel om te verstaan konsepte van lief de wat oorgaan in dade, van gee sonder om iets terug te verwag, van opoffering, jy sal maar net stukkies daarvan verstaan. Is die Here by Joel? Natuurlik was hy daar, alomteenwoordig, genadiglik was hy daar, nie net in sy heiligheid en sy oordeel nie, ook in sy genadigheid was hy daar, hy het ook sy kinders daar gesit, is deel van sy genade. Dit wat ons daar raak sien van die Here, al is dit fyn merkies, word vir ons as begenadigdes met die lig van die woord en die voorbeeld van ons Here Jesus Christus, die wil van God. Ja, Joel is nie die tekst vir die preek nie. Joel is maar net die impropunt vir die preek. Want dit gaan nie oor Joel nie. Gaan oor God die Vader wat sorg, gaan oor God die Vader wat nood raak sien, en sy kinders stuur, om in liefde met dade, saam met mekaar te werk, om onbaatsigtig daar te wees in die wêreld, opofferend daar te wees. Jy hoef nie te wag vir Joel nie. Jy hoef nie te wag dat iemand 'n partytjie of 'n ding organiseer sodat jy ook kan gee nie. Nee, jy begenadigde. Jy wat die nood raak sien van mense, laat jou liefde in dade oorgaan. Onbaatsigtig, opofferend. Vir jou kan Joel heel jaar wees. Elke dag. Heel dag. Amen.